Lumea Europa FM. Alege să vezi lumea cu alți ochi.
Construcția Institutului de Cercetare ELI-NP de la Măgurele este impresionantă din orice unghi și punct de vedere ai privi-o. Și indiferent dacă, odată ce-i treci porțile securizate, mai știi sau nu vreo fărâmă de fizică din școală. Privit din afară, Institutul de Cercetare, construit în mijlocul pădurii și înconjurat de un gazon impecabil, pare mai degrabă un complex sportiv.
Mulțumesc! Miroase încă vopsea?
Uite, e încă nou.
Impresia se schimbă odată ce intri în clădirea principală, în care lumina naturală ajunge doar prin acoperișul unui singur culoar, aflat la una din extremitățile construcției mamut. În rest, totul e blindat. De la podea, de fapt o placă de beton de 1,5 metri grosime, la pereți de câte 2 metri grosime, circuite securizate, uși mamut, una dintre ele cântărind, atenție, 120 de tone.
Când mergem pe lângă buncărele astea, o să ajungem către aria, o clădire învecinată care are lastre de mare putere instalat acum.
Ghizne sunt cercetătorul Bogdan Diaconescu, un fizician care răspunde de strategie institutului, și Răzvan Bătăiosu, inginer la departamentul tehnic.
A învățat toată lumea toate circuitele?
Probabil, cred că da. Deci în stânga noi avem camere curate care sunt de fapt în legătură cu camera curată de la lastre de mare putere.
Iertați-mă, ce înseamnă camere curate?
Înseamnă o cameră în care nivelul de praf în particule, în aer, este foarte scăzut, fiindcă ai nevoie să menții optica și toate celelalte instrumente curate. Particulele astea sunt dăunătoare funcționării, în general.
Temperatura, umiditate.
Bine, temperatura și umiditatea pe lângă caracteristici care se adaugă.
Asigurarea unei temperaturi constante în complexul științific de 10.000 de metri pătrați a fost o provocare pentru proiectant, o firmă românească. S-a apelat la natură, adică la apa caldă din pământ, adusă de la 120 de metri adâncime, explică Răzvan Bătăiosu. O idee ingenioasă, prin care se economisește energia.
Eu consider nouă, este un pionier în cazul ăsta în România, cel puțin, probabil că și pe plan mondial, pentru că are mai multe particularități clădirea, infrastructura asta, adică sistem de amortizare, masa purtată este 220.000 de tone, care stă pe un sistem complex de arcuri și amortizoare, 1.000 de arcuri, combinații de arcuri și amortizoare, pentru preluarea vibrațiilor, microvibrațiilor, cel mai mare sistem de pompe de căldură, cred că din lume la ora asta, v-am zis, o energie termică de peste 5 MW, cea mai mare cameră curată, 2500 de metri pătrați de cameră curată ISO 7, nu știu că e cea mai mare din lume, dar e foarte mare, da, e destul de mare. Deci are niște particularități față de alte infrastructuri de acest gen.
Mergem mai departe, iar fizicianul Bogdan Diaconescu ne conduce către spațiile care vor adăposti laboratoarele și către camera de control a experimentelor cu lasere. Încăperea are un perete din sticlă acoperit, iar în ea se află, evident, multe monitoare.
Geamul acesta va fi obturat așa, exact așa cum îl vedeți, pentru că nu trebuie să existe contact direct cu ce se întâmplă înăuntru. Totul se va fi monitorizat pe aceste monitoare.
Asta e, de exemplu, layout-ul camerei curate cu cum o să arate cele două fascicule de laseri, două brațe care rezultă în două ieșiri de 10 petavați. Deci în total sunt 6 ieșiri care merg către zona experimentală.
Iar în camera curată bănuiesc că nu se poate intra.
Dânsii lucrează cu sistem de laser și sunt radiații îți dăunează ochilor ca să nu avem probleme de safety. Nu vă lăsăm acolo.
Am înțeles că podeaua, nu știu dacă zic bine, e...
Podeaua radierul amortizat, de fapt este o placă de beton de 1,50 m grosime, care, cum am spus, stă, lestează pe un sistem complex de arcuri și amortizoare. Deci, nu aici, în clădirea Gamma, orice vibrație, orice microvibrație sau vibrație nu trebuie transmisă către podeaua pe care se sprijină echipamentele speciale.
Motivul este ca să menține alinierea laserului de-a lungul timpului. Trebuie ca cele două capete ale lui să nu vibreze mai mult, nu față de altă decât 1-2 microni. De aceea totul
infim.
Se pune pe... Da, destul de puțin. Pentru radioprotecție avem tot acest construcție în jurul zonei experimentale.
Ușile, vedeți, sunt la fel de groase ca și...
Ușile?
Da, asta e ușa.
Cât e de groasă?
2 metri grosimea și 40 de tone greutate.
Aici este...
Asta este una dintre camerele experimentale, zonele experimentale în Minoi, în care o să avem experimentele cu laser de mare putere 10 petavați. Vedeți aici cele două găuri rectangulare în peretele din față. Sunt pentru a aduce fascicul de 10 petavați înăuntru. Ele au diametru de 550 de milimetri. Trebuie un spațiu mai larg pe lângă. Tot fascicul respectiv este transportat în vid. Va fi un sistem întreg de vid care va conține fascicul, oglinzile cu care manipulăm acel fascicul și zonele experimentale care și ele sunt în vid, în care pui o țintă, focalizezi lumina asta foarte intensă și creezi tot felul de particule și tot soiul de fenomene.
Și oglinzile sunt gata? Sunt instalate?
Nu sunt. În prima dată trebuie să avem sistem de vacuum, de vid. După ce avem sistem de vid, după aia punem oglinzi înăuntru.
Unde vor fi făcute oglinzile? Pentru că înțeleg că trebuie să fie perfecte.
Am vrea să răspund și noi la întrebarea
aia. Nu știți încă?
Nu știu încă.
Cam cât la sută din echipamente sunt produse la noi și cât importate?
Depinde ce înseamnă la noi. Dacă vă referiți la Comunitatea Europeană, mare parte din ce aici este făcut în Comunitatea Europeană.
Bă, cel puțin sistemele de curent slab sunt produse, ne referim în România, în Comunitatea Europeană, sunt Siemens. Asta sunt. Betoanele, la fel, care s-au turnat aici, sunt produse în România de companii multinaționale. Macaralele sunt asamblate în România, lege de mașină ridicată. Podurlan, la fel, e un podurlan de 40 de tone pentru decopertarea tavanelor, buncărelor. Majoritatea sunt produse în Uniunea Europeană.
Deci e o legendă că nu mai producem nimic.
Da, este, cred că e o legendă. Aveți aici dovada vie că încă se produce și se instalează produse românești, bineînțeles, produse de companii multinaționale.
Bun, asta e întreaga clădire Gama. Stăm acum pe un bunker. El v-a spus că există acea macara care să mute echipamentul. Noi vorbim aici de exemplu, camerele de interacție pentru 10 petavați. O să fie la vreo aproape 30 de tone bucata. Fără tubulatură și fără restul pe lângă. De aceea avem această macară foarte mare care se ducă să le instaleze acoperișul de la bancăre. Anumite zone se pot muta și le luăm de la camion de
care am și le mutați unde aveți nevoie.
Exact.
Prin acoperiș.
Până să ne explice nouă ce înseamnă aceste facilități, Bogdan Diaconescu și Răzvan Bătăiosu le-au fost ghiz mai multor președinți, ambasadori, cercetători și nu numai.
Aici au ținut discursurile.
Ce reacție ați observat?
Oamenii au fost uimiți de amploarea infrastructurii și o reacție pozitivă. Pregătirile au fost foarte intense, pentru că am avut, începând la SPP, SRI și terminând cu pompierii și cu lunetiștii. Da. Bineînțeles, ambasadori în toate țările, Japonia, China, Marea Britanie.
Asta și pentru că sunt cercetători din țările respective?
Există și din acest motiv, stai un pic, Budan, că trebuie să... Tot închis aici, pentru că nu au voie să treacă ăștia la Eurogama să partea asta altă.
Securizat?
Absolut, toate zonele sunt foarte bine securizate și nu vrem să interacționeze diferite firme, să intrăm. Stai să aprind și lumina. Aia e structura metalică în care este turnat beton. Asta e grosimea ușii, înălțimea.
Grosimea de?
2 metri, 1 metru jumate în cazul ăsta.
Și
în spate este motorul. Asta
este ușa
de translație, da. Ușa de translație. Cum spunea și colegul meu, având în vedere că aici nu avem prefabricate de tavan așa multe ca în celelalte camere experimentale, pentru a introduce echipamente voluminoase cu cote de gabarit mari aici, se vor introduce prin această ușă.
Și prin această ușă imensă, care bănuiesc că și cântărește...
120 de tone.
Ce nu trebuie să treacă?
Cu radiația gamma.
Radiația gamma se produc radiații secundare, particule încărcate, toate trebuie să fie oprite aici în zona experimentală.
Ușile au niște fingerstrips, niște garnituri speciale pe ele, toate ușile în care există impulsul electromagnetic, în camerele în care există impulsul electromagnetic.
Știți că pe YouTube găsiți acele filme în care stă o persoană în mașină și dă cu fulgerul pe ea. Și vezi că persoana de acolo supraviețuiește, după aia pornește o mașină și pleacă. E, aici e exact invers. Vrem să ținem fulgerul înăuntru, să nu meargă afară. Deci asta e carcasa aia, Faraday Cage-ul, care oprește fulgerul înăuntru.
După cum ați auzit, arhitectura construcției ține cont nu doar de planurile de cercetare, ci și de nevoia asigurării unei protecții cât mai bune posibil. Directorul ELI România, academicianul Nicolae Zamfir, admite că proiectul prezintă și riscuri, dar ele sunt calculate și se face tot ce se impune pentru ca accidente grave să nu aibă loc.
Sigur că există riscuri.
Care ar fi riscurile luate în calcul?
În primul rând, va fi un centru de cercetări nucleare. Cercetările nucleare înseamnă și producere de radioactivitate. Conform normelor internaționale și naționale, că de fapt sunt identice, noi în centru de cercetare nu putem opera sau nu avem voie să operăm dacă în exteriorul acestor centre, în exteriorul clădirilor, se produce o perturbare a nivelului de radioactivitate, oricât de mic, dincolo de fondul normal, fondul natural al radiației cosmice, de exemplu. În general, protecția se face prin betoane de metri grosime. Apoi, având și laserul de mare putere, trebuie să ne asigurăm un domeniu nou și organele reglementare din lume nu le este foarte clar, împreună cu noi, acum se generează normele, pentru că e un domeniu care a explodat în ultimii ani. Deci protecție la câmp electromagnetic. Deci este un sistem de a nu permite câmpul electromagnetic să iasă în afară.
Dacă are și în afară?
Ar arde circuitele electronice. Deci și microfonul dumneavoastră și telefonul meu ar fi și calculatorul cu care îl folosim sau laptop, da? S-ar arde. Sigur, pe o rază de sute de metri. Însă nu are rost să facem experimente de genul ăsta și atunci măsurile de securitate sunt astfel încât să nu existe nicio scăpare de câmp electromagnetic. Apoi, la tot legat de radioprotecție, vă dau un exemplu, pentru a nu se creează potențial radioactivitate și în aer și pentru a nu elibera în aer necontrolat, presiunea din interiorul clădirii este sub presiunea atmosferică, astfel încât atunci când deschidem uși, curentul de aer să vină numai din exterior în interior, iar cel din interior este evacuat, controlat, filtrat, măsurat și numai după aceea să dă drumul în atmosferă.
O calitate esențială a oricărui cercetător este să vizualizeze experimentul cu mult înainte de realizarea lui și chiar produsul care ar putea rezulta din munca sa. Cum cei mai mulți dintre noi nu suntem cercetători, l-am rugat pe Bogdan Diaconescu să ne explice care este mai exact scopul său și al echipei de la ELI&P.
O problemă fundamentală în ziua de astăzi este nevoia de energie, din ce în ce mai mare la nivel mondial. Vedeți că este o împingere destul de puternică în a merge pe metode alternative de a produce acea energie nucleară, acea energie electrică, să zicem, energie în general. Dacă tradițional vorbeam de fossil fuels și după aia de energie nucleară de pe anii 50 încoace, în anii 2000 a început să pună accentul pe renewables, pe vânt, pe energie solară, așa mai departe, deci energie verde. Dacă te uiți la prognoza de nevoi energetice mondiale, realizezi că, de fapt, foarte curând va trebui să ne gândim și la alte metode mult mai, să zicem așa, permisive în a scala cu nevoile umane. Un aspect de foarte lungă durată a proiectului ELI este să vadă dacă se poate crea o modalitate de accelerare de particule mult mai eficientă, mult mai comprimată, în loc să fie un accelerator ca CERN, care este 10 de kilometri diametru, ne referim la ceva care încape într-o clădire.
Adică vizați crearea unui nou tip de energie?
Vizăm crearea unui sistem de accelerare de particule care apoi să fie aplicate posibil într-o direcție de energie, creare de energie. O altă aplicabilitate este, odată ce creăm aceste fascicule de particule secundare, putem să ne gândim la oncologie, de exemplu, la interacțiile lor cu țesuturile vii, aplicațiile în tratarea cancerilor, studii de interacția radiației secundare cu materia vie, care de obicei rezultă în foarte, foarte multă informație despre partea de biochemistrie.
Asta înseamnă că la un moment dat ați putea aduce și materie vie aici, pe care să o studiați?
Noi prevedem să avem niște experimente în care să expunem culturi de celule vii în mediu controlat, apoi să monitorizăm efectele radiațiilor asupra astfel de culturi de celule.
Din echipa lui Bogdan Diaconescu face parte și Cristina Gheorghiu, asistent postdoctoral de cercetare. Am întrerupt-o dintr-un curs destinat celor care vor lucra într-un laborator în care se vor analiza materialele supuse interacțiunii cu laserele, materiale pe care cercetătorii le numesc ținte.
În experimentele cu laserul de mare putere se folosește un material ca și țintă în care va interacționa acest laser, iar laboratorul de ținte de aici, de la ELI, va pregăti și va furniza toate aceste ținte necesare pentru experimente.
Deci ideea este să vedeți ce poate distruge, ce nu poate distruge un laser sau...
Da, bine, noi o să studiem, colegii mei vor studia interacția acestui laser cu materia. Deci de acolo vor fi accelerați diferite particule, protoni, electroni și asta este domeniul de interes, să studiem performanțele acestor particule accelerate.
Asta are legătură cumva cu studierea anumitor materiale care pot fi folosite în spațiu sau nu?
Și în spațiu avem aplicații foarte largi, inclusiv studierea acestor fenomene care se produc în spațiu, în stele, dar nu numai. Deci sunt aplicații diverse, într-adevăr, include și aplicații pentru spațiu, dar nu numai.
Practic, sunt zeci de domenii de cercetare pe care oamenii de știință care lucrează sau vor lucra la Măgurele vor să le abordeze în cele 8 zone experimentale existente. Iar unul din domenii este și managementul deșeurilor radioactive. De altfel, imediat după anunțul începerii construcției de la Măgurele, a apărut și o legendă, cum că aici s-ar aduce gunoi radioactiv din toată lumea. Directorul proiectului LIMP, Nicolae Zamfir, spune că totul a plecat de fapt de la o explicație greșită dată la un moment dat de un secretar de stat. Dincolo de confuzia creată, cercetătorii de la Măgurele chiar și-au propus să facă ordine în ceea ce privește deșeurile radioactive.
În lume există așa numitele deșeuri radioactive istorice. Datorită activităților nucleare din anii 50-60 s-au acumulat mii de cantități, noi le numim butoaie, când au aspectul unui butoi de păcură, în care au fost depozitate temporar, sigur, măsuri de, în condiții de siguranță, asta însemnând că acest butoi este căptușit de beton, astfel încât în afară să nu iasă nicio radiație să perturbe mediul. Aceste butoaie trebuie depozitate definitiv într-un loc care se numește depozit definitiv de deșeuri radioactive. Noi în România am rezolvat această problemă pentru că în anii 50-60 la noi s-au generat câteva mii de butoaie. Am rezolvat-o în ultimii 10 ani. Însă sunt alte țări. Le-am măsurat. Deci condiția de a depozita definitiv, condiția internațională și fiecare națiune trebuie să respecte această regulă, nu se pot depozita deșeuri în care nu știi conținutul. Nu se poate lăsa pentru generațiile viitoare un inventar necunoscut. Și atunci condiția este să se facă inventarul precis a ceea ce conține aceste butoaie. Din păcate, pentru a determina exact ce este în aceste butoaie, o metodă este să distrugi butoaiele, să vezi, să măsori și apoi să... Dar această distrugere generează o cantitate de zeci de ori mai mare decât deșeul inițial. Și atunci, o serie întreagă de țări, printre care Germania, de exemplu, sunt peste 100.000 de astfel de butoaie, le țin depozitate temporar, pentru că nu au o metodă să caracterizeze ceea ce este înăuntru.
Și aici s-ar putea...
Și aici s-ar putea pune o metodă cu radiație gamma să se determine radiație gamma care ar beneficia de faptul că fiecare element are o caracteristică ca o amprentă, o reacție nucleară produsă de fascicolul gamma. Și atunci se poate pune la dispoziție, se poate pune la punct un inventar de aceste amprente, astfel încât să se poată caracteriza aceste deșeuri radioactive. O altă metodă care tot așa poate fi în termen mediu pusă la punct la centru precum ELI, este de a dezvolta o metodă care este cunoscută de câțiva ani, de 10 ani. De fapt, a fost metodă propusă de un laureat al Premiului Nobel, numit Rubia. A avut ideea că aceste deșeuri ar putea să fie transformate în deșeuri radioactive cu viață mai scurtă, astfel încât să moară într-un termen mai rezonabil de câțiva ani în loc de câteva sute de ani sau mii de ani, folosind fascicule accelerate de particule, de exemplu protoni. O asemenea metodă necesită un accelerator de particule care încă nu e pus la punct în lume și ar și costa enorm. Pe când cu ajutorul astrelor de mare putere s-ar putea obține un astfel de fascicul cu caracteristici propice să trateze aceste deșeuri radioactive. Deci, oarecum ar fi o aplicație indirectă a ce studiem. Dacă obținem acel fascicul, poate fi folosit și pentru tratarea deșeului. Poate fi folosit și pentru tratarea cancerului, cu protonoterapie, ținând cont de faptul că s-ar putea construi niște acceleratoare mai ieftine decât tehnologiile existente astăzi. Deci aici este legenda cu deșeuri. Niciun caz nu s-a pus vreodată problema că noi adunăm deșeuri radioactive la ele și să le tratăm.
Deși nu suntem cu toții conștienți, laserele au ajuns să facă parte din viața noastră curentă. Se folosesc la casele de marcat, la scanarea codurilor înscrise pe fiecare produs. În medicină există bisturie cu laser, în divertisment, în comunicații. De asemenea, laserul se folosește și pentru scrierea unui banal DVD, dar și pentru crearea unora dintre cele mai performante arme din lume. Pe lista instituțiilor colaboratoare se află peste 60 de institute din toată lumea, dar și 15 din țară. Unul dintre aceste institute este și Agenția de Cercetare pentru Tehnică și Tehnologii Militare Armatei. Profesorul Nicolae Zamfir spune însă că, deocamdată, institutul nu va dezvolta niciun fel de aplicații militare. Ele nu sunt însă excluse, adaugă directorul proiectului ELI.
Laserii de mare putere pot fi aplicați în toate domeniile și inclusiv în războiul stelelor, ca să spunem așa, în dezvoltarea unor surse noi de energie. Există proiecte mari, e proiectul National Ignition Facility în Statele Unite, ca ați menționat, la Riverbend National Laboratory, e proiect de 10 miliarde de dolari, sigur, altă scală față de el. Există un proiect și în Franța, care sunt proiecte, să zicem, mai mult militare decât civile, însă și americanii și francezii și toate statele mari au realizat că o separare foarte mare, strictă, între cele două feluri de cercetări nu poate să existe, pentru că știința este dusă înainte de un corp de cercetători. Ideile mărețe apar dacă există o bază piramidală de foarte mulți care își aduc contribuții mici, mărunte poate, luate individual, dar în totalitate necesare pentru apariția unei idei mari. Și atunci trebuie folosit și corpul de cercetători civili. Asta e filozofia, să zicem, la aceste instalații militare. În cazul ELI, deocamdată, nu știu pe viitor ce se va întâmpla, deocamdată în programul nostru științific sunt numai cercetări civile. În viitor, sigur că dacă există interesul armatei sau a altor state, partenere, să dezvolte altfel de cercetări, rămâne văzut. Dar deocamdată toată experimentele noi le numim pentru ziua întâi. Deci cele care intrăm pe piața muncii sunt toate civile.